es esmu devis koncertam nosaukumu Ceļš. Un tā ceļa ideja jau, kā tas šūpuls tika radīts, jā, protams, ir ne tikai šūpuls, ir tā jaunība, ir brieduma gadi, un beigās ir atskats, kas tad ir darīts. Un mūsu himna Saule austrumos, kur sarakstījis ir Jāzeps Vītols, tieši šo ceļu visu arī iziet. Mēs, gatavojot šo koncertu, uzrunājām Andreju Selicki, lai viņš arī uzraksta savu redzējumu šim Teodora Zeiferta dzejolim. Jā, un arī Andrejs redz šo tekstu nu, kā tādu mūsu dzīves posmu virkni. Tā viņš arī sadalījis kādās četrās daļās, pat diezgan apjomīgs tas gabals viņam sanācis ir.